Augļu dārzs, jā. 20 hektāru tas ir. Tur ir bumbieri, ābeles, krūmelenes, sausserži, nu ogas.
Kā ir gadus vismaz pēdējo desmitgadu griezumā, šis rudens laiks saimniecībā Eža Krāslavas novada Konstantinovas pagastā ir darbietilpīgs. Kā stāsta saimnieks Pāvels Kavuns, notiek ražas vākšana, produkcijas sagatavē glabāšanai, pārstrāde un realizācija.
Vākšana, škirošana, tagad skolas auglis iesākās. Gribēju tev, lai viņš vēlāk būtu, bet nu katru gadu it kā vajag pierast jau pie tā.
Tiesa, šis ir otrais gads pēc kārtas, kad ražas saimniecībā ir sliktāka un to ietekmējuši tieši dabas apstākļi.
Sausums daudz ko deva šogad, pavasara salnas tās arī atsaucās, ražu ir švakāk, nav tik laba kā gribējās, jā. Pagājušajā gadā deva kaut kādas subsīdijas, šogad kā tikai Latgale laikam, tā mēs palikām bešā. Otro gadu nav raža un kaut kā izdzīvot vajag.
Zemkopības ministrija īpaša palīdzību kompensāciju formā Latgales augļkopiem nesola. Latvijas radio atzīst ministrs Armands Krauze.
Nē, kompensācijas nebūs. Šobrīd cietuši zaudējumus tomēr jāizvēlās un jāapdrošinās nākotnē, bet tas, ko mēs noteikti nodrošināsim, ka būs iespēja automā turpināt saņemt kredītus par pazemināto procentu. Likuma, tāpat kā tas bija pagājušo gadu, un tātad līdz 3,5% tā ir maza likme, un tā ir ļoti laba iespēja lauksaimniekam šajā grūtā laikā pārvarēt arī finansiālās problēmas.
Bet saimniecībā jādzīvo jau šodien, tāpēc bez atbalsta programmām un aizņēmiem tiek meklēti citi risinājumi. Viens ir programma Skolas auglis, stāsta Eža saimnieks Pāvels Kavuns.
Katram bērnam porcija ir 100 grami, 3 reizes nedēļā, un mums vajag sašķirot to.
Uz cik skolām sūtiet savas ābolus?
Pie 50 kaut kur.
Tas ir Krāslavas novadā vai papkārtne?
Krāslavā, kas tur trīs skolas laikam palikušas. Agrāk pietika ar Krāslavas novadu, skola bija daudz, bērnu bija daudz. Tagad, ja gribi kaut kur realizēt, vajag plašāk. Tāpēc Rēzekne, Daugavpils, Preiļi, Līvāni. Nu, skolas auglī kaut kur nedēļā. Aizvedam kādas 2 tonnas, kādu tonnu vēl notirgojam.
Tāpēc produkcijas dažādošana, kā stāsta Ežas saimnieks Pāvels Kavuns, ir šobrīd saimniecības prioritāte. Un tas šobrīd sulu veidā, meklējot savu nišu tirgu un uzsvaru liekot uz dabīgi audzēto.
Daļai skolā mēs esam vinnējuši konkursu Rēzeknes pilsētas izglītības pārvalde. Pretīm bija nākoši, gribēja, lai bērni dzer īsto, kas ir nekoncentrātus. Tā ar viņiem laba sadarbība notiek nu, jau gadi 5 laikam. Bija izkonkurējuši tie asfalta tirgoņi, nu, kas neko neaudzē, bet viņiem viss ir. Šogad mēs atkal vinnējam to.
Nākotnes perspektīvas Eiropas fondu atbalsta koncepcijā. Tāda ir un arī šai saimniecībā Krāslavas novadām. Pēc Eža apmeklējuma saka Latvijas lauka konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.
Šeit var redzēt, ka saimniecība arī ir diversificējusi tos, kas nav tikai viens ābols, šeit ir daudz siltumnīcas, tā kā tas, ko zemnieks var iemācīties atdzīvot ar šiem riskiem. Un tagad ir tie projekti, uz kuriem reāli šāda veida darbība ir nolēmta stiprināt. Tas ir jāiet iekšā loģistika, pārstrādē, glabāšana. Tā ir diezgan liels naudas tur. Jā, pašlaik plānojās tieši no sadarbības projekta, kur kooperācija sadarbības zemnieki, lai ēdinātu mūsu skolniekus, bērndārs, slimnīcas. Jā, tieši tas virziens ir. Un tas ir viši tieši tam mazākām saimniecībām, kas audzē augļus, dārzeņus un tādas lietas, nevis graudus.
Nākotnes perspektīvas Eiropas fondu atbalsta koncepcijā. Lauksaimniekiem, tostarp augļu ražotājiem, būs pieejama atbalsta programma kooperācija. Tā sola Zemkopības ministrijā turpina Armands Krauze.
Ieguldīt naudu vai no augļu citu dārzeņu un produktu glabātuvēs, pārstrādē, piemēram, mazgāšanā, griešanā, gatavošanā ar mērķi, lai viņi piegādātu vietējos iepirkumos skolām, bērndārziem, slimnīcām, pansionātiem. Šīs te īsās pārtikas ķēdes, kas nozīmē vietējie zemnieki, tieši šādā veidā esot kopā, var apgādāt vietējos mūsu pašas iestādes un mūsu iedzīvotāju bērntai skaitā saņem vietējos veselīgas produkts. Un šī iespēja būs nākošu gadu vērsies vaļā, tur kopā ir paredzēt 16 miljonu. Šo noteikti ir jāizmanto, un tas tikai uzlabos mūsu vietējo ražotāju konkurētspēju.
Jauna atbalsta programma, kā sola ministrijā, būs pieejama ar nākamo gadu. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.